Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Case 20 anos despois de que a regasificadora del noroeste S.A., é dicir, Reganosa, iniciase a tramitación para poder instalar a súa planta de regasificación de gas natural licuado en Punta Promontorio, na ría de Ferrol, publicase unha sentenza do Tribunal Supremo que pon en cuestión a legalidade desta tramitación desde o seu comezo. O pasado 28 de marzo, o Supremo declaraba nula e sen lugar a recurso a autorización administrativa previa para a instalación de Reganosa en Mugardos. Unha autorización que foi outorgada pola Dirección Xeral de Política Enerxética do Ministerio de Industria do Goberno de Xosé María Aznar en 2002. Con estas xa son dúas as sentenzas firmes do Supremo que poñen en cuestión a legalidade da planta de Reganosa na ría de Ferrol. Hoxe imos coñecer con máis detalles contidos desta sentenza e as súas repercusións con Manuel Rodríguez, presidente do Comité Cidadán de Emerxencia da ría de Ferrol, entidade da que forman parte outros colectivos que gañaron finalmente este recurso de casación contra a empresa e o goberno de Aznar. Saúdos, Manuel.
Hola, buen día.
Manuel, esta sentenza, como dicimos, do Supremo anula a autorización administrativa previa dada polo goberno de Aznar en 2002 para a instalación da planta de Reganosa en Mugardos. Que significa, desde o punto de vista do Comité Cidadán, esta nova sentenza do Supremo?
A partir de aquí, todos os pasos a posteriori pues son evidentemente nulos, o sea, autorización posterior de construcción, etcétera. ¿Y por qué anula? Porque anula esta paso, porque no sé, un momento, ya como dixemos, no ano 2002, non había nin planeamento urbanístico para, digamos, que poidera de alguna forma justificar a ubicación da planta de gas no interior da ría de Ferrol, ¿no?
A sentenza do Supremo fundamentase en cuestións puramente urbanísticas, dado que daquela, en 2002, Mugardos aínda non tiña plan urbanístico e, por tanto, tampouco contemplaba a posibilidade de instalación deste tipo de plantas ali onde hoxe está ubicada. Manuel, un acto ou do outorgamento da autorización administrativa previa que vos cualificades de prevaricación?
Evidentemente, si non hai planeamento urbanístico, é como se ti fas unha vivienda, un suelo que non tenga a calificación, é dicir, estamos que non tenga a calificación urbanística, e estamos nun acto de prevaricación realmente realizado polo conxunto das administracións públicas, ¿no? Hai que recordar en todo caso que a primeira sentencia, xa en maio do 2012, anulou, digamos, o planeamento urbanístico aprobado a posteriori. É dicir, esta instalación que está funcionando desde o ano 2007 está funcionando evidentemente ilegalmente e sin autorización alguna. En estos momentos, decimos, non ten autorización para funcionar. Que pasa? Que evidentemente a complicidade que hai en este caso da administración da Xunta de Galicia, que foi un dos elementos de apoio ao Grupo Tojeiro para a relocalización no interior da área de Ferrol, é un elemento sustancial para que isto siga funcionando así legalmente e poñendo en peligro ao conxunto da poboación que vive en torno á ría de Ferrol, ¿no?
Manuel, ademais esta autorización administrativa previa para a instalación da planta que outorgou o goberno español en 2002 facíase a cambio dunha serie de condicionamentos legais que, segundo vos, daquela non se cumprían, pero que agora tampouco se están a cumprir. Por exemplo, a de que non exista unha declaración de impacto ambiental da planta de Reganosa.
Sí, é que a trampa estaba en que en todas as autorizacións lle iban planteando, bueno, e si cumpre, y terá que cumplir no sé qué patatín patatán, que é unha especie de trampa, no, como terá que cumplir. Terá, no, ten que cumplir. Pero porque realmente non fixeron declaración de impacto ambiental, evidentemente, porque a zona que elegiron é inasumible que poida instalarse unha planta de gas. Ou se retiran os miles de ciudadanos, ou se retiran as instalacións do arsenal militar, ou se non pode instalarse, porque non está? Está a 100 metros das viviendas. Hai que ter en conta que recientemente o Tribunal Supremo tamén determinou, fai un par de meses, a ilegalidade da planta do Musel tamén en este paso. E por que? Porque non cumpría cas distancias aos núcleos de población. E hai que ter en conta que a planta de Musel, por exemplo, o Muselín, que é o núcleo urbano máis cercano, está a 1000 metros. E aquí os veciños do núcleo de Meá están a 150 metros. entendes? E 800 o arsenal militar, e pasando de traballo a miles de personas, e a 900 metros un núcleo urbano de Mugardos, é dicir, a planta de gas de Ferrol é incompatible con o interior da cidade de Ferrol, non pode instalarse ninguna instalación desas características. Por que? Porque é unha zona habitada.
Tras coñecer esta nova sentenza do Supremo, a outra parte, a empresa, tamén emitiu comunicado e di que xa está a traballar para regularizar esta situación e adaptar a planta aos requerimentos legais. Manuel, que posibilidades existen de que Reganosa poida chegar a legalizar esta planta?
Intentan quitarlle cerro o asunto dicindo que este é un asunto formal. Como un asunto formal? Non é un asunto formal e, ademais, non estamos falando de calquer instalación aquí, dun edificio ilegal, estamos falando dunha instalación que son 150.000 toneladas de gas, que equivalen a 1.800 kilotons, é dicir, como 120 bombas atómicas, a súa equivalencia energética, das que os americanos largaron Hiroshima. Isto é unha auténtica barbaridade, e perto ao lado das casas, non? E por eso nos estamos e planteamos evidentemente que depois desta sentencia ten que haber unha paralización inmediata da instalación e o demais retirado o sistema de retribucións, polo cal están cobrando casi 60 millóns ao ano, a pesar de que é unha planta deficitaria e que estamos pagando todos os ciudadanos. Isto non se pode legalizar e a planta ten que desaparecer aí. Non se pode legalizar porque, como dicían, ou se votan aos miles de veciños que están a menos de 2 mil metros da planta e as instalacións onde traballan miles de personas, ou senón a planta non se pode. Dentro da ría de Ferrol non hai ningún punto donde se poda instalar e sea compatible ca legalidade vixente, nin europea, nin española, nin galega, digamos, unha instalación deste tipo. Non se pode facer, porque además a ría ten outra condición, que é unha ría pechada, e por tanto os gaseiros cargados con gas natural iguado que teñen que entrar na ría de Ferrol tampouco poden cumplir ca normativa de en casos de emergencia, é dicir, un gaseiro que estere cargando ou descargando dentro da planta, en unha situación de emergencia non pode salir a mar aberto, ten que quedar dentro da ría, porque aquí hai a pleamar ou a baixa mar, e se está baixando a marea non pode salir, que toca no fondo, entendes? Entón, está nunha situación de peligro, é dicir, incumple toda a legislación. Pero por que se decidiu ubicala no interior da ría de Ferrol? Para que o grupo Tojeiro pegara un pelotazo urbanístico de 30 millóns de euros.
O Tribunal Supremo anula a primeira autorización administrativa que se lle dá a Reganosa para instalar a planta na ría de Ferrol e tamén o intento do Concello de Mugardos de adaptar a súa normativa urbanística para acoller a planta. Así o ditamina tamén outra sentenza do Supremo de 2012. Manuel, estades a agarda de máis resolucións xudiciais a este respecto?
Pois agora estamos á espera precisamente que o Tribunal Supremo dictamine tamén sobre a autorización de construcción. É dicir, primeiro tuvo autorización administrativa previa e logo, dous anos depois, se lle deu autorización de construcción, que é o a sentencia que falta e que nos esperamos que en este ano dictamine o Tribunal Supremo. E, evidentemente, se non ten autorización administrativa previa, pois, lógicamente, a autorización de construcción tampouco ya podían dar, evidentemente. E iso esperamos que, evidentemente, sea unha sentencia tamén negativa para Reganosa, claro.
Desde hai uns 15 anos, o Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol mantén unha contenda xudicial con Reganosa que parece non ter fin. Ademais dos recursos mencionados, o Supremo tamén terá agora que decidir se admitir ou non a modificación do plan urbanístico de Mugardos formulada polo Concello en tempos recentes para legalizar a planta de Reganosa. Manuel, logo de dúas sentenzas do Supremo en contra de Reganosa, que paso adiante daredes agora desde o Comité?
Emplazamos evidentemente a administración ao cese da actividade e en ese sentido tamén se van seguramente se articularán iniciativas para no consulto tanto no Congreso dos Diputados como no Parlamento de Galicia, a través do grupo de Agui, a través da Marea, seguramente se van iniciativas ao respecto para emplazar ao goberno a tomar unha decisión, digamos, de desmantelamento e de paralización da actividade e de quitarla do sistema de retribucións a Reganosa, claro.
Manuel Rodríguez, presidente do Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.